Radijska misijonska obzorja.
Dober večer, drage poslušalke, dober večer, dragi poslušalci in povabljeni k poslušanju tudi tokrat naše oddaje. Tokrat bo še, kot bi rekli, običajna, že naslednjič pa za vas pripravljamo novo stvar, oddajo, ki bo potekala v živo in v kateri bo v živo z nami misionar na voljo le za vaše vprašanja. No, ampak več o tem vam razkrijemo v nadaljevanju oddaje, zdaj le pa o čem bomo govorili danes, ne? Tudi to vas najbrž zanima. Predvsem bom povezani z Madagaskarjem. Slišali bomo, kako razmere tam opisujejo Klemen Štolcar, Janez Karmel in Pedro Opeka. V prispevku Misijonske molitvene zveze bomo povabljeni k molitvi za misionarja na Madagaskarju Roka Gajška in tudi za svetega očeta, ki je na apostolskem potovanju v sveti deželi. Slišali bomo tudi to, da so časi takšni, kakršni smo ljudje. Da so trenutki toliko lepi, kolikor sonca smo jim podarili, in toliko temni, kolikor smo jih sebi in drugim zagrenili. In ja, vprašali se bomo, ali smo res povezani s Kristusom in ali je prav zaradi te nepovezanosti toliko slabega med nami. Toliko nakratko o vsebini tega večera in te večerne oddaje. Z vami sem Matjaž Mrdjak in prav vse vabim k poslušanju. Dober večer.
Misijonske novice iz sveta.
Brazilija, Južna Amerika. Zvezna policija je po izteku 45-dnevnega roka za vse priseljene kmete, pridelovalce riža in živinorejce, da prostovoljno zapustijo nezakonito zasedena zemljišča, začela s preselitvijo v rezervatih Raposa Serra do Sol. Sredi marca je namreč brazilsko vrhovno sodišče razsodilo, da naj v 1,7 milijonov hektarov velikem rezervatu živi le 17 tisoč ljudi iz domorodnih skupnosti – Matsuksi, Vapiksana, Ingariko, Patamona in Taurepang. Brazilski predsednik Luiz Ignacio Lula da Silva je po skoraj 30 letih pravnih bitk v letu 2005 uradno priznal rezervat kot etnično ozemlje. Zambija, Afrika. Študija, ki so jo objavili raziskovalci na španskem zdravstvenem inštitutu Carlos III, pravi, da klimatske spremembe povzročajo naraščanje okužb v Afriki. Z naraščanjem okoljske temperature je naraslo število ljudi, okuženih s kolero, na 4,9%. To razmerje je bilo zaznano tudi v podobni študiji v Bangladešu. Od leta 2001 do danes je bilo v 28 državah registriranih 41 območij s kolero, večina od njih v podsaharski Afriki. Trenutno je najhujša epidemija kolere v Zimbabveju. Kljub zmanjšanju v nekaterih primerih je smrtnost skoraj v vseh provincah še vedno zelo visoka. Južna Koreja, Azija. Katoliška cerkev skuša pomembno prispevati na duhovnem in materialnem področju, k miru, stabilnosti in skupnemu blagru korejskega naroda. To so potrdili katoliški verniki, ki so se udeležili posebne molitve za korejsko družbo, pobude podprte strani konference voditeljev verskih inštitutov v Koreji. Molitve so se udeležili številni verniki, duhovniki in laiki, ki so molili za narod in družbo, okuženo s potrošništvom, sebičnostjo in brezbrižnostjo do ubogih.
Bila preprosto si rekle, Božjo voljo ti angel oznanjuje, rodila si sina Božjega, mati najboljša zan si bila. Ko zemljsko pot prehodil je, najtežjih trenutkih na te spomni se. S teboj pod križem učenec je stal, njemu in sem nam te za mater je dal. Marija, ti naša mati si. Marija, pesem preprosta naj te slavi. mesto na tlih, v duši nemir mi povzročil je grih. Nasmihal ropan moje obraz, obračam se na te, poslušaj moj glas. Ko dan se pričenja, ko bliža se noč, v molitvi slavim te, to daje mi moč. Na vsakem koraku, mati, spremljaš me, svetel mi zgled je tvoje čisto srce. Marija, ti naša mati si. Marija, ta pesem preprosta naj te slavi. Marija, ti naša mati si. Marija, ta pesem preprosta naj te slavi. Marija, ti naša mati si. Marija, ta pesem preprosta naj te slavi. Marija, ti naša mati si. Marija, ta pesem preprosta naj te slavi. Pesem preprosta, naj te slavi. Pesem preprosta, naj te slavi.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze in vsi, ki z veseljem spremljate misijonsko poslanstvo Cerkve, vsem prav lep pozdrav. Naše molitve spremljajo vse pomembne dogodke misijonske cerkve. Veselimo se uspehov misionarjev, a tudi skupaj z njimi nosimo križ njihovih razočaranj in morebitnih neuresničenih pričakovanj. Ob zatiranju kristjanov v nekaterih deželah skupaj z njimi trpimo in prosimo za razsvetljenje in spreobrnjenje tistih, ki so povzročitelji gorja. Ob trpljenju povzročenem z naravnimi nesrečami prosimo Božjega usmiljenja in tolažbe. Z molitvami in dobrimi željami spremljamo svetega očeta, ki se tedni modi na misijonskem potovanju v sveti deželi. Sveti oče želi predvsem potrditi in opogumiti kristjane v sveti deželi, ki se vsakodnevno spoprijemajo z mnogimi težavami. Vsekakor ima to potovanje mnogoteri in zgodovinski pomen. Načrtovana srečanja z jordanskim kraljem, izraelskim predsednikom in premijejem ter palestinskim predsednikom imajo pomemben politični poudarek. Od teh srečanj v svet veliko pričakuje. Sveti oče pa je sam označil svoje potovanje predvsem kot romanje miru v imenu edinega Boga, ki je oče vseh. Sveti oče želi pokazati prizadevanja katoliške cerkve za oblikovanje dialoga, sprave, miru, pravičnosti in vzajemnega spoštovanja. Potovanje ima tudi pomembno ekumensko in medversko vrednost, saj se sveti oče želi sestati z verniki in voditelji šestih katoliških obredov in drugih krščanskih skupnosti ter z voditelji judovske in muslimanske skupnosti. Molivci in molivke misijonske molitvene zveze bomo z navdušenjem spremljali misijonsko potovanje svetega očeta in zanj molili. V mesecu maju pa nikakor ne moremo pozabiti naše cerkve na Slovenskem. Če tudi velikokrat rečemo, da je Slovenija že postala misijonska dežela, moramo le priznati, da se v mesecu maju odpirajo zakladi slovenske duše in vernosti našega naroda. V svojih koreninah je naš narod krščanski narod. Dolgoletna prizadevanja proti cerkvine propagande in napori totalitarnega komunističnega sistema, da bi ljudem usadil neko drugo, tujo miselnost, so obrodile sadove ledeno. Naši šmarničarji to še posebej pokažejo v mesecu maju. Zbirajo se po cerkvah, ob vaških kapelah in znamenjih ter veseli prepevajo spet kliče na svenčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Podprimo jih z našo molitvijo. Pozornost pa v mesecu maju pritegnejo tudi vrste belo oblečenih deklet in praznično opravljenih fantov, ki stopajo k prvi spovedi, prvemu obhajilu ali birmi. Koliko veselja, koliko sreče se iskri v očeh teh mladih, ko pristopajo k svetim zakramentom. K Kaj ni naloga nas vernih, da se z njimi veselimo, jih spodbujamo k svetosti in čistemu življenju, ter zvestobi materi katoliške cerkve. To je v prvi vrsti naloga njihovih staršev, starih staršev, botrov in župnijskih občestov. To pa je naloga tudi nas, molivcev misionarjev. Ko bomo molili desetko misijonskega rožnega venca za Evropo, se spomnimo naših prvoobhajancev in birmancev. Spomnili pa se bomo tudi naših misionarjev na Madagaskarju. Na tem otoku imamo Slovenci 12 apostolov, to je 12 misionarjev Slovencev. Število vseh slovenskih misionarjev, ki so delovali ali še delujejo na Rdečem otoku, pa je 56. Nekateri so delovali za določen čas in so se potem vrnili v domovino. Drugi so se neradi vrnili domov iz zdravstvenih razlogov. Štirje pa so tam dozoreli za večnost. Ta teden bomo posebej molili za Roka Gajška. Rad se oglasi in nam poroča o težavah, ki se z njimi srečuje pri svojem misijonskem delu. Nikoli ne misli nase, ampak vedno govori o svojih malgaših, ki se borijo z naravnimi nesrečami, državnimi in političnimi zdrahami in z veliko drugačnega trpljenja. Vsem bi rad pomagal. Doma je iz Žetal, kjer je zagledal luč sveta 12. julija 1943. Kot 19-letni mladenič je stopil k lazaristom in leta 1967 napravil večne zaobljube. Leto zatem je v Mariborski stolnici 29. junija 1968 sprejel mašniško posvečenje. Prvič je odšel misijone leta 1970 na Madagaskar. Kot sam pravi, je bil na otoku celih 34 let. Najprej je deloval na vzhodnem delu v Farafanganski škofiji, kjer so bili tudi drugi misionarji Slovenci in so še danes. Po 15 letih ga je misijonska pot vodila še na druge predele. Leta 1988 je svoje misijonsko delo prekinil za 4 leta. Toda Madagaskar ga je klical nazaj. Kdor enkrat okusi življenje v Afriki oziroma na Madagaskarju, ga to zaznamuje zavedno. Na Madagaskar se je vrnil 27. novembra 1992. Zadnjih 20 let je skupaj s Pedrom Opekom deloval v glavnem mestu Antananarivo in okolici v okviru združenja Akamašuja. Iz zdravstvenih razlogov se je pred nekaj meseci vrnil v domovino. Srce pa ima še vedno na Madagaskarju. Molivci in molivke Misijonske molitvene zveze bomo zanj z veseljem molili, sporoča monsenjor magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Pismo slovenskega misionarja.
kot smo slišali v prispevku Misijonske molitvene zveze, bomo v teh prihajajočih dneh molili za našega misionarja, ki je bil dolga leta povezan z Madagaskarjem, Roka Gajška. V današnji oddaji pa bomo slišali tudi kar nekaj odzivov tistih, ki še delujejo na Madagaskarju. Pedro Opeka je 24. aprila zapisal naslednje pismo. Pozdravljeni vsi v misijonskem središču. Najlepše hvala za tako lep dar, 20 tisoč evrov za naše smetiščarje. Ko bo denar prišel na naš račun, sporočimo. Hrana, ki jo bomo kupili s tem denarjem, bo velika pomoč za naše smetiščarje, ki se vsak dan zelo težko preživljajo. Ta pomoč jim bo dala več upanja, da vsako stanje, naj bo še tako kruto, se spremeni na bolje. Tako upamo mi, ki že 20 let delamo na smetišču in nismo izgubili tega upanja. Če ne bi bilo toliko podkupljenih politikov, ki propagirajo razdor med ljudmi in jih podpihujejo s praznimi besedami, bi že zdavnaj bilo boljše na smetišču in v deželi na splošno. Najprej moramo rešiti otroke in jim dati upanje, da je boljše in dostojno življenje možno. Treba je imeti veliko potrpežljivosti, da ustrajamo v tem kraju, kjer je toliko gorja. Na smetišču se borimo, da bi dobre sile v človeku premagale hudobijo, egoizem in nasilje, ki je sad najhujše revščine. Danes jutraj je prišel na obisk novi francoski ambasador s svojimi sodelavci. Hotel je osebno videti naše delo za oboge. Bil je zelo presenečen in navdušen. Upam, da nisem ogledal, ampak se je tudi navzel našega prepričanja, da se revščina da premagati z ljubeznijo, resnico in delom. Včeraj smo spet imeli veliko nasilja v mestu. Mnogo je bilo ranjenih. Veliko od teh protestnikov je plačanih od bivšega predsednika. So ljudje, ki nimajo dela in tako gredo požigati mesto. Nažalost je mednarodna skupnost vselej tiho, ko bi morala jasno reči, da prejšnji predsednik ne more več nazaj. To je skoraj nemogoče, da bi nekdo, ki je ropal, podcenjeval in delal nasilje nad svojim ljudstvom, prišel nazaj. Bog ne daj. Tudi vojska tega ne bi dopustila. Nov začasni predsednik Andri Rajoelina je 100-krat bolj demokratičen in inteligenten kot prejšnji. Upam, da bo mednarodna skupnost kmalu priznala novo vlado. Prejmite lepo zdrav, Pedro Opeka.
Tau sendra ni chipsine na udea ni tachai na tuka rapi. Ana tanya pas pandara na sarna tihe. Nen na chatupa warina reka nita nema. Pantanya nema lama maina venu pitaku. Azamachana batirila I gelira chivita senana Panabatina lamba na kuwa patuni sarana Toko watu toko te nita nura te anita chana yada muka mungo Anakanya patspandara na sarna tiye Nenna chatu pa warina reka nita nena Panta nene malama maina penu pitaku Azama chalota ni yamsa ni rita ngura Pamambatia na tsubazu baje de pamaria Wa itani ya kanga sara surata kanari ni ya kupata matanu Anatanya patspanda rana sana tiye Nenna chalupa warina reka nitanema Pantanene malama maina penu pitaku
Z Madagaskarja se je oglasil tudi Janez Karmel. Spoštovani, pozdrav iz deževnega Madagaskarja. Razmere v glavnem mestu so zastrašujoče, vendar se je naš Isidor vseeno podal na pot in se prebijal čez desetine kontrol in barikad oborožene vojske in policije. Prišel je namreč denar za nakup motorjev za duhovnike farafanganske škofije, ki ste ga darovali preko Miva Slovenija, dobrodelne misijonske organizacije. Izidor je dober poslovnež in je, po domače rečeno, glihal, se pogajal za ceno in iztržil toliko, da smo na mesto predvidenih 4 motorjev dobili kar 5. Bogu hvala. 2 od teh je uspel pripeljati v Farafangano, ker so ostali prostor zasedli kartoni zdravil, ki jih pošilja Akamašuja za obratovanje bolnišnice. Razmere v glavnem mestu niso obetavne in moramo bolnico založiti vsaj za nekaj mesecev naprej. Rešilec, dar Miva Slovenija, služi svojemu namenu in resnično rešuje življenja. Zadnjič smo imeli zelo težak primer izven maternične nosečnosti, notranja krvavitev in k sreči je kirurg takoj ob prihodu v bolnišnico napravil vse, da so mater uspešno rešili. Cesta je bila ravno po ciklonu močno razorana in vožnja je trajala okrog 3,5 ure, običajno pa manj kot 2 uri. Zdravnik, ki je med prevozom opravil več posegov, me je opozarjal na previdnost. To je bila za mene prva izkušnja lebdenja z bolnikom med življenjem in smrtjo. Hvala, ker ste si prizadevali, da so nam v rešilce namestili opremo s kisikom in klimatsko napravo, saj so tukaj res ekstremni pogoji, kot vlaga do 90% in temperature nad 35 stopinj Celzija. Kaj šele ceste po ciklonu, ko se avto dobesedno lomi ob prehodih čez kanale, ki jih je jezik deroče vode poglobil za več 10 centimetrov. Miva premaguje tudi najtežje ovire, če ne gre drugače, pa se pomagamo še z vitlo in se potegnemo iz blata s trnejšo podlago. Motorje pa bodo naši duhovniki uporabljali za pastoralno delo na podeželju, saj je naša škofija velika kot cela Slovenija in je za milijon ljudi le dobrih 30 duhovnikov. Z motorji nam bo delo veliko olajšano. Hvala za vso podporo našim misijonom, Janez Karmel, Madagaskar.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Še enkrat se v tem večeru vračamo na Madagaskar, tokrat bomo prebrali, kaj je sporočil Klemen Štolcar. Bog, prav lepa hvala za natančne in obup vzbujajoče penzionistične pogoje. Ti pa garaj, se je jezil naš sosed v času petelinjenja komunistov. Bogu hvala za zdravje in kanček sreče, da se še lahko premetavam po malgaškem blatu in čeprav na golih tleh občasno, zadrgnjen v topli spalki pod milim nebom, pomežiknem na nebo hitečim satelitom, ki nas zvesto povezujejo z minljivim svetom in napovedujejo skorajšnjo penzijo tam zgoraj. Po zadnjem ciklonu bi tukajšnji lenuhi spet radi prikazali katastrofo. A v resnici je kratek čas stoječa voda le tu in tam malce poškodovala posevke, v glavnem pa je ravno prav prišla ob zorenju riža. Prinesla je dodatno gnojilo in upanje je, da bo žetev letos obilna, če se seveda ne prepudi še kakšna ujma. Največja zmeda in težava je tu zaenkrat politična. Novi državno udarni politiki so sami aferisti in kradljivci leta 2002 propadlega Racirakovega režima in je pravi obup gledati stare povzpetnike, ki naznanjajo poniknenje v ponovno korupcijo in lumparijo. V glavnem mestu se še kar skoraj vsak dan pobijajo. Po eden ali dva sta mrtva in nova oblast se že spretno laže, da se demonstranti med seboj tolčejo in pobijajo, a v resnici nov režim naroči vojski, da strelja na demonstrante. Tudi vojska sama je razdaljena in odstavljeni predsednik, ki je trenutno v Južni Afriki, že napoveduje skorajšnjo vrnitev, da svojo vojsko vzpostavi red. Nevarnost državljanske vojne tako še kar naprej visi nad nami. Edino upanje je zajčevska narava otočanov in se morda ne bodo upali pogumno tolči, ker jih je enostavno strah. Že leta 2002 je kasneje pobegli predsednik skušal pritiskati na vse vzvode, da bi izbruhnila državljanska vojna. In mu hvala Bogu ni uspelo. V buticah otočanov je nekaj rasizma med obalo in planoto. Bog daj, da se sovraštvo ne razplamti v prelivanje krvi. Karmel je imel na svojem podeželju škofa, ki je ukinil domač prestrog smrtno kaznivi zakon, ki se je prevesil v krvavo osveto. Upam, da bo kaj napisal, saj je ravno Kristusov zakon, ljubezni, tam daleč v njegovem podeželju, kjer sem se pred dolgimi leti moral sam gledati obešanje kradljivcev zaradi nekaj ukradenih banan ali nekaj kilogramov riža, le končno pretehtal. Res trda je ta misijonska niva, a če Bog da nekaj desetin let bivanje tu, se rahli premiki v smer Božjega kraljestva le zaznajo. Vi se boste skoraj mrtinčkali. Tu pa je, hvala Bogu, nastopila hladna doba in že si navlečemo kakšno jopico in normalno dihamo, skoraj kot doma. Pozdrav in z Bogom, Klemen Štolcar, Madagaskar.
Včasih stemni se in pride trpljenje. Globoko v meni odmeva zakaj. In znana fraza, tako je življenje. In vem, da sem trpljenju tebi še bolj blizu in upam, da mi boš ta zakaj odpustil. Moj dobri Bog, stvarnik vsega vesolja, ti vse veš, ti veš, da rada te imam. Vedno naj se zgodi tvoja volja.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, v tem času po veliki noči nam lahko sežejo globoko v srce besede blaženega Antona Martina Slomška, ki je zapisal: časi so takšni, kakršni smo ljudje. Z ene strani poslušamo berila iz apostolskih del, ki nam sporočajo, kako so prvi kristjani po Kristusovem vstajenju veselo jemali svoje življenje, kako ni bilo nobenega ubogega med njimi, kako so se radi zbirali k lomljenju kruha, torej k sveti maši, kako se niso bali preizkušen in je cerkev vedno bolj rasla in se krepila v svetem duhu. Mi smo tudi po praznovanju Velike noči in za nas bi pa lahko zapisali, kako turobno gledamo na svoje življenje, kako je vedno več ubogih med nami, kako nimamo časa za nedeljsko sveto mašo, kako cerkev in vera vedno bolj izgubljata na svoji navzočnosti in kako se vedno bolj krepimo v hudem duhu. Seveda se bomo takoj oglasili, da za tako stanje pač nismo mi krivi, ampak časi so takšni, da človek pač ne more drugače, kot da se preda sodobnemu toku življenja. Drugače ga sošolci, sodelavci, prijatelji in sosedje izvržejo. Vendar ima tudi sedaj leto 365 dni, dan 24 ur in ura prav tako 60 minut. Tudi sedaj, kot nekoč, se menjavata noč in dan. Ljudje pa imamo, tako smo vsaj prepričani, več modrosti, več sposobnosti in iznajdljivosti, več znanosti in tehnike. Saj radi celo mlajšim od nas rečemo, o, ko bi jaz imel takšne možnosti takrat, ko sem bil mlad, kot jih imaš ti sedaj. Saj takrat ni bilo takšnih potreb. Bile so drugačne in v tistih situacijah bi moral prav ravnati. Pa morda ne bi bilo današnjega vzdihovanja. Sicer nam je popolnoma jasno, da čas sam nič ne pomeni, če mu nismo dali prave vsebine. Trenutki so toliko lepi, kolikor sonca smo jim podarili, in toliko temni, kolikor smo jih sebi in drugim zagrenili. In če kje se ravno o tem pokaže naša povezanost s Kristusom in resničnost Slomškovih besed, časi so takšni, kakršni smo ljudje. Apostol Pavel je na podlagi Jezusove besede zapisal, da smo vsi udje Kristusovega skrivnostnega telesa, z različnimi funkcijami, ampak pod vodstvom glave, ki je Kristus, in v sodelovanju za skupno dobro. Do tega spoznanja je prišel, ko je videl v prvi cerkvi uresničevanje Jezusove besede, jaz sem trta vimlatike, moj oče je vinogradnik, vsako trto, ki ne rodi, odstrani, vsako, ki rodi, otrebi, da rodi še več sadu. Napolniti vsako minuto soncem je torej možno samo v povezavi globoki življenjski povezanosti s Kristusom. Če tega ni, je čas prazen, zapravljen, škodljiv, sadovi so gnili. Če to je, nas oče sicer otrebi, odstranjuje tisto, kar bi pobralo življenjski sok in nas usmerja k soncu svoje ljubezni. Seveda pa je tukaj tisto, kar mnogokrat pozabljamo, prezremo ali celo omalovažujemo. Jezus pravi, mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti. Tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Kot mora vsak ut ravnati v skladu s tem, kar usklajuje glava, da celotno telo urejeno deluje, tako mora vsaka mladika črpati sok iz trte, da bo lahko rodila sad. Zato tudi Jezusova beseda, brez mene ne morete ničesar storiti. O, seveda, veliko delamo in celo garamo. Toda, kako malo veselja in zadovoljstva si ustvarimo, kako je človeštvo razcepljeno, kako malo pomladi se kaže v osebnih in skupnih pričakovanjih in naporih. Če slišimo za nalezljivo bolezen, se tega ustrašimo, zaradi sebe, ne zaradi tistih, ki trpijo ali celo umrajo. Ko se govori o krizi, takoj obsodimo druge in hitro stisnemo k sebi svoje premoženje. Radi si svetujemo, tudi za sebe si moraš vzeti čas, in potem si to razlagamo, da si moramo privoščiti, no, sej veste kaj vse. V resnici je pa to dober nasvet, da bi čas napolnili s soncem prave svobode in neobremenjenosti s pretiranimi skrbi in da bi tja postavili dobroto in povezanost z ljudmi. S čimer polnimo svoje srce, po takšnih taktih nam bije srce. Kakršna je hrana naše duše, takšna bo tudi moč, navdih, pogum in sad. Samo Kristus je odprl srce, daroval življenje, razsvetlil temo, zlomil skale, premagal smrt in nam vrnil življenje. Samo On nas vodi v objem stvarnika, nam vrača Božje otroštvo, nas usposablja, da smo ljudje in bratje med seboj. Če smo torej udje njegovega telesa in mladike na njem, če torej poslušamo nasvete njegovega evangelija in se krepimo z njegovim sokom Evharistije, potem smo lahko velikonočni kristjani in življenje je zmaga. Časi so potem res naši, ker so napolnjeni s Kristusom. Potrditev, da to drži, da prvi kristjani niso bili neki sanjači in fanatiki, ampak zares srečni ljudje, so ljudje v misijonih. Ti reveži in siromaki, bolni, lačni, nepismeni in mnogokrat tudi zatirani, so doživeli srečanje z ostalim Kristusom. Dobrota naših misionarjev, njihova navzočnost na kalvarijah tretjega sveta, sončna beseda Evangelija, ki jo potrjujejo z dejanji. To jim je dalo doživeti, da je mogoče ustvariti tudi velikonočno jutro veselja, ne le tarnati v velikih petkih trpljenja. Misionarji sami so najprej živi udje Kristusovega telesa in delajo to, za kar jih je Jezus tja poklical. Moč za to, da dežela trnja in osata spreminjajo v poljane, koruze in žita, pa je v molitveni in zakramentalni povezanosti s Kristusom. Čas, ki ga preživljajo skupaj z domačini, je napolnjen sodelovanjem, pri delu in z veseljem pri slavljenju Boga. Ker se pri maši krepijo s Kristusom, se po njem tudi upodabljajo. In tako se spreminjajo v srečne ljudi. Če nas nič drugega ne prepriča, se spomnimo njihovih srečnih in nasmejanih obrazov, polnih življenja. Pa nimajo obilice materialnih dobrin. Kakšni pa so naši obrazi? Čeprav nam pravzaprav nič ne manjka. Razen Kristusa v našem srcu in zato tudi v življenju. V teh dneh presenečeni zremo tiste tam iz misijonske džungle, iz Zambije. Pripeljal jih je pater Miha Drevenšek iz Zambije. 3 tedne bodo hodili po Sloveniji in po župnijah in šolah sporočali, da je življenje lepo. Pa ne od tega, kar je natrpano stvarmi, ampak zato, ker je napolnjeno s Kristusovo daritvijo, njegovo dobroto in zmago.
Obvestila in akcije.
V župniji Dobre polje se je zgodilo tole. Dobrepoljski kulturniki so se tudi v letu 2009 odločili po svojih močeh prispevati k možnostim za boljše življenje naših bratov in sester v Afriki. S tem namenom je dramska skupina Scena, ki deluje v okviru kulturnega društva Dobrepolje, v nedeljo 29. marca v Jakličevem domu na Vidmu pripravila že peto ponovitev igre Gospodska kmetija. Dvorana je bila tudi tokrat napolnjena do zadnjega sedeža. S prispevki gledalcev pa so zbrali 1400 evrov sredstev. Poleg denarja so prebivalci darovali tudi zdravila, ki so še uporabna in jih za svoje zdravljenje ne potrebujejo več. Zbrana finančna in materialna sredstva so namenjena skupini mladih zdravnikov, ki jo sestavljajo absolventki medicine, absolventka babištva, študentka zdravstvene nege, kirurg, travmatolog in študentki dentalne medicine. Julija letos se za 3 mesece odpravljajo na medicinsko-humanitarno akcijo v misijon svetega Jožefa v vasi Nangoma v Zambiji. Namen projekta in humanitarne akcije je pomoč pri osnovni zdravstveni oskrbi in osveščanju prebivalstva na področju prehrane in higiene, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, cepljenju, oskrbi misijona zdravili in sanitetnim materialom. Projekt se izvaja pod okriljem sekcije za tropsko medicino, ki deluje v sklopu Medicinske fakultete v Ljubljani. Tudi tokrat vabimo kulturna, turistična, športna in druga društva, da pristopite k tovrstni dejavnosti, saj je na tem svetu veliko ljudi, ki nemočni čakajo našo podporo. Je sporočil Igor Ahačovčič. Dragi prijatelji misijonov, prihodnjo soboto bo namesto običajne oddaje Misijonsko obzorje na Radiu Ognjišče v studiu misionar pater Miha Drevenšek. Iz prve roke nam bo predstavil življenje na misijonu v Zambiji. Gotovo mu bomo radi prisluhnili. Kar pa je tudi zelo pomembno, oddaja bo potekala v živo, tako da ga boste lahko tudi vi kaj povprašali po telefonu. Pripravite si vprašanja in povabite tudi druge k poslušanju in sodelovanju. Časi so takšni, kakršni smo ljudje. Bodimo povezani s Kristusom, pa bomo z njim v življenju peli aleluja vstajenja in veselja. Hvala vam, da so po vaši zaslugi naši časi veliko krat tudi lepi. Če mladike mi na trti smo, uspehov se radujemo, saj Kristus daje svojo moč, da križ postaja velika noč. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je vse za nocoj. Hvala za vašo pozornost. Oddajo so pripravili v Misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Še enkrat povabljeni poslušanju tudi prihodnič, z nami v živo bo pater Miha Drevenšek, ki v teh dneh nastopa skupino Ičengelo po Sloveniji. Povabljeni tudi k ogledom njihovih nastopov, spored si pogledajte na naši spletni strani radio.ognjišce.si in na spletni strani Misijonskega središča Slovenije. Do prihodnje sobote vam vse dobro želim, Matjaž Merljak.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-50. Spletna stran 3x2.misijo.si.